Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS имува признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски денеска четврток, 14. ноември 2025 со вас е Радица Бојковска Димитровска. Еве што подготвивме за ова издание. По најновите вести од земјава и светот, ви ги пренесуваме актуелните случувања од Македонија, каде што ќе се гради првиот смарт автопат во регионот, кој ќе се протега од границата со Србија до границата со Грција. Од домашните теми, неонацистичките демонстрации пред парламентот на Нов Јужен Велс предизвикаа шок и загриженост меѓу еврејската и мултикултурните заедници во Сиднеј. Државната влада се најде под критики откако беше откриено дека настанот се одржал со полициско одобрение. Подоцна ќе слушнеме како воопшто било дозволено да се одржи овој неонацистички митинг. Ќе дознаеме и за најголемиот проект за граѓанска наука во Австралија, кој воедно представува и најмасовно броење на еден животински вид во земјава. И кон крајот во рамките на месецот посвета на машкото здравје го продолжуваме разговорот за срцевата аритмија. Следуваат вестите, останете со нас. Во денешниот билтен, Белата куќа ги нарекува ново објавените електронски пораки на Епштајн измама. Опозицијата во Викторија го критикува планот деца кои ќе сторат сериозно насилство да добиваат казни како за возрасни. Македонија ќе го добие првиот смарт автопат во регионот и во тенисот Деми Наур се соочува со клучен надпревар на финалето на ATP во Торино. Белата куќа ги отфрли ново објавените електронски пораки од имотот на Џефри Епштајн како измислена измама од страна на демократите. Документите објавени вчера од страна на Комитетот за надзор на Представничкиот дом на САД вклучуваат електронска пошта од 2019 година од Епштајн до новинарот Майкл Вулф, во која се сугерира дека Доналд Трамп знаел за девојките, иако не е јасно што значи таа фраза. Прессекретарката Каролин Левет рече дека пораките не докажуваат апсолутно ништо и инсистираше дека господин Трамп не направил ништо погрешно.
What President Trump has always said is that he was from Palm Beach and so was Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein was a member at Mar-a-Lago until President Trump kicked him out because Jeffrey Epstein was a pedophile and he was a creep. And it was CBS's own reporting, Ouija, that recently wrote that Ms. Guffrey maintained, and God rest her soul, that she maintained that there was nothing inappropriate she ever witnessed, that President Trump was always extremely professional and friendly to her.
Демократите објавија 23.000 страници од имотот на Епштајн, вклучувајќи комуникации поврзани со Гислен Максвел. Господин Трамп жестоко и постојано негираше дека знаел за трговијата на Епштајн со луѓе. Еден од демократските политичари кои стојат зад првичното објавување на три електронски пораки е Сухас Субрамајнхам, кој ја представува Вирџинија во Конгресот на Соединетите Американски држави. Тој за BBC изјави дека е убеден дека тие покажуваат дека председателот Трамп има нешто што крие.
These emails, though, paint a clear picture of Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell certainly knowing something about Trump that Trump doesn't want to out.
Коалицијата предводена од ирачкиот премиер Мохамед Шија Ал-Судани се појави како фаворит на парламентарните избори во вторникот, изјавија изборните представници за Ројтерс. Судани, кој се бори за втор мандат, се представи себе си како лидер способен да го стабилизира Ирак по години политички превирања, иако многу млади гласачи остануваат скептични. Ниту една партија не освои доволно места за да формира влада, што значи дека ќе бидат потребни коалициски разговори за изградба на администрација во Ирак. Ирачкиот законодавен дом со 329 члена.
In first place, the Reconstruction and Development Coalition, which received 411,026 votes. The total number of withheld votes on the results servers is zero. Therefore, the total number of final votes counted remains 411,026 votes. In second place, the Progress Party, which received 284,109 votes. The total number of withheld votes on the results servers is 74 votes.
Изборната комисија соопшти дека во земјата е регистрирана излезеност од нешто над 56%, што одразува умерена ангажираност на гласачите. Македонија ќе го добие првиот смарт автопат во регионот, кој ќе се протега од границата со Србија до границата со Грција, најави министерот за транспорт и вице-премиер Александар Николовски. Целта е максимално да се искористи потенцијалот на коридорот Е5 и да се задржат што повеќе туристи кои минуваат преку Македонија, посочи Николовски, додавајќи дека минатата година поминале над 10 милиони луѓе низ овој автопат. Проектот кој предвидува воведување интелигентни транспортни системи се очекува да се реализира идната година, рече министерот Николовски.
По реално време ќе можат да се следат временските услови на автопатот, ќе може да се следи густината на сообраќај, ќе може да се предвидува со која брзина се вози, доколку има несрети, доколку е затворен патот и обратно кој е протокол, да не зборувам за мали алатки како бесплатен интернет, електрични полначи кои што ќе ги има по целиот коридор.
Николовски најави и изградба на брза пруга од Скопје до Солун, а покрај коридорот 10 посочи дека интензивно се работи на изградба на коридорот 8. Повторно во земјава опозицијата во Викторија упати критики за намерата на државната влада да воведе закон под наслов «Возрастна казна за насилен криминал» или «Adult time for violent crime», со кој би се овозможило малолетници на возраст од 14 години и постари кои извршиле тешки насилни дела да добијат казни какви што се изрекуваат за возрастни лица. Во моментов најдолгата затворска казна што може да ја изрече судот за деца е 3 години, без разлика на видот на прекршокот. Премиерката Джасинта Алан вчера изјави дека владата има намера предлог законот да биде поднесен до крајот на годинава со цел да стапи во сила во 2026 година. За време на бурната сесија за прашање во парламентот на Викторија, вчера лидерот на опозицијата Бред Батин изјави дека го гледа планот како ослабена верзија на законите на либералната влада во Квинсленд и ја обвини владата на Алан дека пребрзо го турка процесот.
Can the Premier confirm that her watered-down version of adult crime, adult time, does not apply to youth who commit the following offences? Causing serious injury, intentionally or recklessly, threats to kill, conduct endangering life, kidnapping, common assault, non-aggravated burglary, theft of a motor vehicle, and destroying or damaging property.
Државната влада соопшти дека се уште не го завршила предлог на законот, а премиерката Алан додаде дека листата на сериозни дела, опфатени со предложениот закон, е изработена врз основа на повратни информации од жртви на криминал, починат од млади лица. Главниот извршен директор на полициската асоциација на Викторија, Уейн Гат, вели дека има позитивен став за предлогот, но сака да види повеќе детали.
I think they've got the right category of offences. So we know the ones that are causing significant harm and fear in the community. And I will say, the ones that are at significant volume now in the community too. The press release from government talks about a few things. It talks about things like if certain offences are serious and repeated. Well, let's define serious and repeated, yeah? Because I tell you what, you come into my home whilst I'm sleeping with my kids, I'll call that serious on the first occasion, all right? So the devil will be in the detail with these sorts of issues.
Центарот за човекови права го критикуваше предлогот, велејќи дека тој ја подкопува повелбата за човекови права на државата и ризикува да се зголеми бројот на деца абориджини и деца островјани од Тесен со Торес кои се испраќаат во затвори. Зголемен број австралици бараат надомест од нивните телекомуникацијски компании за нефинансиска загуба, што е зголемување од 16,7% во тромесечието јули-септември во споредба со предходните 3 месеци. Зголемувањето ги одразува барањата пријавени до омбудсманот за телекомуникацијска индустрија по проблеми со телефонот и интернетот, вклучувајќи продолжени прекини, збунувачки информации и тешкоти при решавање на проблемите. Податоците исто така покажуваат дека бројот на жалби за мобилни услуги продолжува да расте, што е зголемување од 5,9% во однос на минатото тромесечје. Омбудсманот Синтија Геберт рече дека австралиците сакаат проблемите брзо да се решат.
What we have seen is a growing frustration. So it's not just an outage or equipment fees or inadequate fault testing, but it's the frustration with the ongoing impact it's having on people's ability to run their lives. It's that beyond a standard level of inconvenience to additional stress, and it really highlights how much we rely on complaints being addressed quickly in order to minimise that frustration.
Сепак, поплаките за сигурноста на регионалните услуги се намалија со помалку пријави за бавни податоци по време на покриеност и прекини. Третман за еден вид рак на крвта ќе биде додаден во програмата за фармацевски бенефиции или PBS, субвенционирана од владата. Даратамумаб, кој се продава како Дарзалекс, се користи за лекување на мултипен миелом и е првиот лек за оваа група пациенти што добива владино финансирање по повеќе од една деценија. Без субвенцијата, третманот чини повеќе од 150 илјади долари во првата година, а потоа 84 илјади долари годишно. Абориджинската активистка за заштита на животната средина Такеса Френк вели дека со нетрпение очекува да го сподели искуството за заштита на шумите кога ќе присуствува на самитот на КОП во Бразил. 23-годишната девојка присуствува на настанот како портпаролка на WWF Asia and Pacific. Таа изјави за NITV News дека јужниот брег на Нов Јужен Велс е уништен од пожари и сеча на шуми.
In 2019-2020, we saw some of the worst bushfires come through the south coast and saw 85% of our forests burn. Within 3 months after those bushfires, the state government came back in and started logging. I definitely see there's like a connection between, you know, what we face here in Australia and also what they face in Brazil. So I am really hoping to bring my experience of country and culture to Brazil and share what is happening in Australia.
И во тенисот Алекс де Минаур го очекува решавачки меч против Тейлор Фриц на завршниот турнир на ATP, каде што ќе се обиде да ја оствари својата прва победа на овој престижен настан. Австралијецот загуби во драматичен меч од Лоренцо Мусети, повторно пропуштајќи водство што го остави психолошки исцрпен и во потрага по самодоверба. И покрај рекордната сезона со 55 победи во 2025, де Минаур има само една победа во последните 18 мечеви против играчи од листата на најдобрите 10. Тој се уште има шанси да стигне до полуфинале, но само ако го совлада Фриц во два сета, значи што не е лесно, бидејќи американецот го победи на истото место минатата година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,37 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,66 македонски денари, а 1 евро за 60,95 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 25 степени, Аделаид повремени врнежи 23, Мелбурн деловно облачно, максимално 24. Хобарт врнежи и намалување на интензитетот на ветрот, максимално 15. Камбера делумно облачно 24. Делумно облачно и за Сиднеј, максимално 28. Брисбен претежно сончево 27. Дарвин услови за можна бура во попладневните часови, максимално 34. И делумно облачно за Алис Спрингс, максимално 33 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 14. ноември. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија по неколку промотивни пораки од SBS. Слушате SBS на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот за најновите настани во Македонија, од кој меѓу другото ќе слушнеме. Македонскиот тим во историската комисија со Бугарија не работи под притисок на политиката, му одговара министерот за надворешни работи и надворешна трговија на Македонија Тимчо Муцунски на ко-председателот на историската комисија од бугарска страна Ангел Димитров. Македонија ќе го добие првиот смарт автопат во регионот кој се протега од границата со Србија до границата со Грција. Нема опасност од губење средства, исплатата ќе продолжи по завршување на проверките во ИПАРТ програмата, вели министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Тој потврди дека постапката е стопирана по барање на македонската страна, а не од Брисел, како што обвинува опозицијата. Уставен суд го чека собранието за измени на кривичниот закон и женската сениорска кошаркарска репрезентација на Македонија оствари историска победа над Данска со 79-78 во рамките за квалификациите за Европското првенство во 2027. Подетално на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Македонскиот тим во историската комисија со Бугарија не работи под притисок на политиката, гласи одговорот на министерот за надворешни работи и надворешна трговија на Македонија Тимчо Муцунски на изјавата на копредседателот на комисијата од бугарска страна Ангел Димитров, дека работата на комисијата е блокирана поради непостоење на желба од македонска страна. Работите да се придвижат и оти македонските историчари целосно ја следат политиката на државата и доктрината на македонизмот, да не се зборува дека двете држави имаат заедничка историја. Министерот Муцунски напред се рече дека ако порано имало политичко влијание и притисок врз комисијата, тоа сега го нема.
Политиката нема право да се меша во академската слобода. Обврската на членовите на таа комисија е да дискутираат, дебатираат и ако успеат да донесат некои заклучоци врз основа на што тие низ призмата на нивните научни познавања ќе успеат да го координираат. Така да политиката ги има тргнато рацете.
Шепот на дипломатијата Тимчо Муцунски изјави за медиумите дека тој има личен став и за оно што во изминатиот период го изнесува копредседавачот на Македонско-Бугарската комисија за историски и образовни прашања Ангел Димитров, но рече дека нема да навлезе во коментирање, бидејќи со тоа ќе му ја исполни намерата да го политизира процесот.
Јас, доколку навлезам во коментирање на тоа што го кажал господинот Димитров, а верувате ми имам личен став како човек, поднос на многу работи што тој ги кажа во последниот период, тогаш веројатно ќе ја постигнам целта што и тој ја посакува, да го политизираме тој процес.
Ангел Димитров за Бугарската национална телевизија изјави дека комисијата е еден вид алиби во моментално многу комплицираните односи меѓу Бугарија и, како што рече, Северна Македонија. На прашањето до каде е стигната работата на комисијата, тој за БНТ одговори. Најкраткиот одговор е дека до никаде. По 8 години работа и 38 состаноци, се уште сме на учебникот за 7 одделение, кој во Бугарија одговара на 6 одделение, односно на 11 век, изјавил Димитров. Инаку заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања минатата недела во Скопје ја одржа 38-та редовна средба, а следната ќе се одржи во првата половина на декември во Софија. Во Скопје започна традиционалната 10-та меѓународна научна конференција Македонскиот јазик, избор на научни истражувања. Во овие 10 години ние покажавме дека македонскиот јазик е неисцрпен предизвик за проучување и од македонските, но и од странските лингвисти, изјави директорката на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, Елена Јованова Грујовска. Та вели дека треба да се посветиме на образованието, клучително и на изучувањето на македонскиот јазик од прво одделение во средно образование и на студии.
Сметаме дека македонскиот јазик доволно го познаваме. Не го познаваме доволно, затоа и грешиме во јавната комуникација, во јавни настапи и така натаму. Треба уште да се реализира потребата што стои во законот за употреба на македонскиот јазик за вработување лектори во сите установи. Со самото вработување на лекторите, сите невработени дипломирани наставници по македонски јазик имаат положено лекторски испит, ќе можат соодветно да се вработат и соодветно да работат.
Минатата година низ автопатот Е-75 поминале над 10 милиони луѓе, а целта на владата, како што посочи вице-премиерот, министер за транспорт и врски Александар Николовски, е максимално да се искористи и потенцијалот на коридорот, а со тоа да се задржа што повеќе туристи кои минуваат преку земјава. За таа цел Николовски најавува воведување на интелигентни транспортни системи, со кои автопатот Е-75 ќе стане првиот смарт автопат во регионот, а проектот се очекува да се реализира идната година.
Македонија прва во регионот ќе има смарт автопат од граница со Србија до граница со Грција, нешто што во моментов ни Србија го има на нивна страна по коридор 10, ни Грција го има на нивна страна по коридор 10. Се надевам дека ќе не следат. Во реално време ќе можат да се следат временските услови на автопатот, ќе може да се следи густината на сообраќај, ќе може да се предвидува со која брзина се вози, доколку има несрети, доколку е затворен патот и обратно кое протокол, да не зборувам за мали алатки како бесплатен интернет, електрични помнаќи кои што ќе ги има по целиот коридор.
Николовски најави изградба на брза пруга од Скопје до Солун, а покрај коридорот 10 посочи дека интензивно се работи и на изградба на коридорот 8. Кажа дека во теке рехабилитацијата на обиколницата Крива Баланка како последна точка со поврзување со Бугарија, како и на реконструкцијата на граничниот премин Деве Баир. Николовски кажа дека со цел побрзо патување помеѓу Скопје и Софија очекува слична активност и од бугарска страна. Се пробива чорсока кој со подпишувањето на договорот со Бугарија за пругата за коридорот 8, а истиот отпора нова етапа во инфраструктурната соработка, за Телма изјави Александар Николовски, министер за транспорт и врски, и се остварна на оваа тема, потенцирајќи дека проблемот во суштина бил повеќе инженерски, а не политички. Николовски на Телма објасни дека француската влада и нивниот министер за транспорт и врски одиграл важна улога во склучување на договорот меѓу Македонија и Бугарија. Со замрзнувањето на средствата од ИПАР 3, државата ризикува да загуби дел од парите, планирани во програмата која на Македонија и е на располагање до 2027-та, предупредува опозицијата. Поранешниот министер за земјоделство Љупчо Николовски на прес се понуди да ја помогне на владата за деблокада на средствата и враќање на довербата во Брисел по корупцијскиот скандал, во кој директорот на платежната агенција беше фатен како прима мито од 400 евра.
Ова е изолиран случај, надлежните мора да постапат, секој кој што е инволвиран треба да биде санкциониран и да одговара. Со суспендирањето на ИПАР 3, блокиран е правен целиот буџет од 128 милиони евра неповратни средства. Но бидејќи досега на располагање на земјоделците во 5 повици кои што се почнати и завршени, се ставени 65 милиони евра на располагање, а заедно со кофинансирањето кое што го обезбедуваат самите апликанти од 50%, тоа е износ од над 130 милиони евра кои сега де факто се ставени во мирување.
Актуелниот министер за земјоделство Цветан Трипуновски одбива помош од СДСМ со образложение дека не можат да нудат помош оние кои создавале проблеми. Трипуновски со порака и до земјоделците дека националните плаќања нема да запрат. Во следните денови ќе биде именуван нов директор на платежната агенција, изјави министерот Трипуновски за Сител. Уставниот суд му дава уште една шанса на собранието до крајот на годината да ги смени спорните законски одредби во кривичниот законник со кои се создава неказнивост за функционерите. Ова го најави председател на Уставниот суд Дарко Костадиновски на Телма. Рокот од 6 месеци кој му го дале судот на законодавниот дом да ги смени спорните законски измени истече во август, а уставните судии досега имале разбирање поради изборниот процес, изјави Костадиновски.
Собранието не треба да чека од предлагачот, од овластените предлагачи, од владата. Може и самите да поведат иницијатива. Значи имаат одлука на Уставниот суд. Одлуките на Уставниот суд секаде во светот имаат иста сила на закон. Ние ако дозволиме собранието континуирано да не ги почитува нашите одлуки, тогаш и нашата работа станува бесмислено. И од тој аспект, доколку собранието до последната седница на судот во декември не се усогласи, не ги направи необходните измени, јас ке го ставам на дневен ред на седница на судот тој предмет и ние ке одлучиме.
До собранието досега нема пристигнат предлог од владата за кривичниот законник. Штом пристигне предлог закон од влада, собранието ќе ги започне потребните процедури и ќе почитува волјата на претениците, нагласуваат од собранието. Трета година поред во извештајот на Европската комисија се потенцираат последиците што овие законски измени ги предизвикуваат на борбата против корупцијата. Десетици предмети застареа, меѓу кои оние на СЈО, а оние на кои им се суди, се соочуваат со драстично пониски казни за едно од најчестите коруптивни дела меѓу функционерите. Надлежните институции и покрај најавата остана без конкретна реакција. И една вест со спортот. Женската сениорска кошаркарска репрезентација на Македонија оствари историска победа над Данска со 79-78 кошеви во Скопје во рамки на квалификациите за Европското првенство 2027. Ова е прва домашна победа за тимот по 17 години, прекинувајќи долга низа без триумф на домашен терен. Овој драматичен надпревар беше дел од првото коло на квалификациите за Европското првенство во 2027-та. Победата означува успешен старт на квалификацијскиот циклус за македонската селекција во групата Ф, каде се наоѓаат и Грција и Хрватска. На 15 ноември македонските кошаркарки ќе ја пречекаат селекцијата на Грција во Скопје, а потоа на 18 ноември ќе гостуваат во Хрватска.
Од Македонија извести колегата Милчо Јовановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешнава програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Ви поканувам да ги посетите нашите страници, тие ви овозможуваат да ги симнете и преслушате бројните разговори што нашата редакција ги подготвува на разни теми од интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, современа култура, храна, фолклор, спорт, музика и слично. Слушате СБС на македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во следниот прилог се осврнуваме на неонацистичките демонстрации пред парламентот на Нов Јужен Велс, кои предизвикаа шок во еврејската и мултикултурните заедници во Сиднеј. Државната влада беше критикувана откако беше откриено дека настанот се одржал со одобрение од полицијата на Нов Јужен Велс. Па како воопшто беше дозволено да се одржи овој неонацистички митинг?
The shocking display of hatred and racism and anti-Semitism in our beautiful multicultural city. Disgusting behaviour on Sydney streets. It's shameful. It's absolutely shameful.
Тоа е премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс, кој го опишува неонацистичкиот митинг одржан пред парламентот на Нов Јужен Велс во саботата на 8 ноември. Тој рече дека настанот бил шокантен приказ на омраза, расизам и антисемитизам и одвратно однесување на улиците на Сиднеј. Околу 60 членови облечени во црно на Националната социјалистичка мрежа или НСН се собраа пред парламентот извикувајќи нацистички слогани и држајќи транспарент на кој пишуваше «Укинете го еврејското лоби». Во соопштението, еврејскиот одбор на пратеници рече дека фактот што е дадено овластување за настан насочен кон еврејската заедница е според нив, цитат, «необјаснив, ужасен и неоправдан». Лидерот на државната опозиција Марк Спикман се согласува, изјавувајќи дека овој пат целна група беше еврејската заедница, а следен пат може да биде која било друга мултикултурна заедница. Тој рече дека владата мора да даде некакво објаснување.
It was the Jewish community yesterday. It could be any other part of our multicultural community in future. It could be the Islamic community, the Indian community, other groups from non-Anglo-Celtic backgrounds. This is intolerable.
Па како се случи тоа? Демонстрациите беа овластени од полицијата на Нов Јужен Велс според законите за протести на државата. Во Нов Јужен Велс, групите што планираат протест можат да побараат овластување со поднесување на она што е познато како образец 1, со кое ја известуваат полицијата за плановите за нивното собирање. Доколку образец 1 е поднесен најмалку 7 дена однапред, и ако судот не го забранил собирањето, тоа се смета за овластено јавно собирање. Полицијата на Нов Јужен Велс може да се спротистави на собирот во тој период со тоа што ќе го поднесе прашањето на суд. Но неонацистот што го поднел образецот 1 во име на матичната организација на НСН, Бела Австралија, Джек Елтис, вели дека добивањето одобрение било релативно едноставно.
It's a very straightforward process. We've done it before, and it's part of, obviously, as you're aware, New South Wales legislation that we have to submit the Form 1. And, yeah, it was just, approved. They obviously sought legal advice, and we stayed well below the legal threshold of what would be considered under these new hate speech laws. Hate speech, so we were all good to go.
Во сообштението од полицијата на Нов Јужен Велс се вели дека утврдиле дека настанот не представува опасност за јавната безбедност и дека е побаран правен совет во врска со предложениот транспарент. Тие утврдиле дека тоа не представува прекршок. И премиерот Крис Минс и полицискиот комесар Мал Ленион велат дека не биле информирани за протестот се додека не се случил. Но комесарот изјави за Sky News дека и доколку бил известен, немало да постапи поинаку. Тој рече дека би било нефер да ја преиспитува одлуката на командантот. И врз основа на информациите што биле доставени во образецот 1, како и врз основа на законската регулатива и предходните интеракции што ги имале со групата, одлуката да се одобри собирот не била несоодветна, вели Ленион.
Well, it's not fair for me to second guess the decision of the commander at the time. And to be honest, based on the information that was in the Form 1, based on our legislation and what the previous interactions we've had with the group, the decision was not inappropriate. I don't believe we had grounds to oppose it.
Neonacistite prethodno održaa miting pred parlamentot vo јуни, кој исто така беше одобрен од полицијата. Доктор Калум Джонс, истражувач на Универзитетот Дикен, вели дека групи како НСН внимаваат да го одржат овој позитивен однос со властите. Затоа дали ваквите собири треба да бидат дозволени во Австралија, доктор Джонс вели дека е важно да се земе предвид основната политичка идеологија на овие групи и колку се наклонети кон употребата на политичко насилство.
These groups are very cautious to not directly antagonize police so that they don't have their rallies shut down while considering whether or not these kinds of rallies should be permitted within Australia. I do think it is essential to consider the underlying political ideology of these groups and how sympathetic they are to the use of political violence.
Комесарот Ленион вели дека одлуката за одобрување на собирот ќе биде преиспитана. По собирот, премиерот Минс предложи полициските овластувања за спречување на протестите да се прошират. Тој рече дека не треба да се толерира омразата на белата сила, гол антисемитизам и расизам на улиците во Сиднеј, дека јасна и недвосмислена порека од владата, од политичките лидери, од граѓанскиот живот, од просечните жители на Нов Јужен Велс е дека нема интерес за неонацистите во Сиднеј и во Австралија.
We don't want to tolerate and we don't believe we should tolerate a kind of city where that white power hatred, naked anti-Semitism and racism is on Sydney streets, and I want them to be met with the clear and unambiguous message from the government, from political leaders, from civic life, from average New South Wales residents that we've got no interest in neo-Nazis in Sydney and in Australia.
Господин Минс исто така вели дека неговата влада ќе ги врати законите насочени кон протестите надвор од местата за богослужба, откако слична предходна мерка беше прогласена за неуставна од страна на Врховниот суд. Вишиот адвокат во Центарот за човекови права, Ариф Хусейн, вели дека санкционирањето на неонацистичките демонстрации се чини лицемерно за државната влада која ги потврди строгите казни и ограничувања за протестите.
Earlier in the year, we saw some knee-jerk laws and policies being introduced to curtail protests in response to rising anti-Semitism, and then to see a self-proclaimed neo-Nazi group be given the opportunity to spew such hatred is shocking, and I think there's no excuse for it.
НСН е основана од неонацистичкиот лидер и осуден криминалец Томас Сеуел. Тој моментално се соочува со обвиненија за 25 прекрашоци, вклучувајќи наводно насилно нарушување на јавниот ред и мир и напад, откако група членови на НСН се отцепи од протестот Марш за Австралија во Мелбурн во август, напајачи го местото на Првите нации Кампот Соверенти. Господин Хусейн вели дека историјата на насилство на групата требало да ги дисквалификува од законско собирање уште на почетокот.
They assaulted people at Camp Sovereignty and chanted racist slurs while walking up the hill. So it is clear that these groups are violent. The violent element is clear in their actions, physically attacking people, but also in their rhetoric. And then the gathering that we saw on the weekend should be illegal and morally reprehensible.
Полицијата го прегледува аудиозаписот од протестот за да утврди дали се прекршени некои закони според новите закони за говор на омраза, кои стапија на сила на 15 август. Законите го сметаат за кривично дело намерното потикнување омраза кон луѓето поради нивната раса, националност или етно-религиозна припадност, со казни кои вклучуваат до 2 години затвор или парична казна од 11.000 долари. Премиерот Минс вели дека неговата влада планира да го прошири постојното законодавство за говор на омраза, за да вклучи употреба на нацистички скандирања, надевајќи се дека ќе обезбеди повеќе пречки за неонацистичките групи.
Can it also accommodate Nazi speech, Nazi behaviours on Sydney streets? And secondly, to clarify and codify, a Form 1 application doesn't give you a free pass when it comes to hate speech laws in the state.
Сепак, доктор Калум Джонс вели дека неонацистичките групи во минатото брзо се приспособувале на ваквите политики. Тој објаснува дека тие брзо усвојуваат различни видови ознаки, различни видови слогани и гестови по законските ограничувања, па законските ограничувања не биле ефикасни, не би биле извинува ефикасни во нивното ограничување за да продолжат да го вршат истиот вид политички активизам.
The issue is that these groups will just adopt different kinds of insignia, different kinds of slogans and gestures and so on, and it becomes not particularly effective. We've seen that they haven't done a great deal to curb their ability to continue to perform the same kind of political activism that they have been doing for some years, and it seems as though they are intent on continuing doing.
Адвокатот Ариф Хусейн вели дека владата треба да инвестира во програми за дерадикализирање на поединците и промовирање на социјална кохезија.
I don't think we will be able to get ourselves out of this rut at the moment by just legislating or curtailing on specific behaviors. That could be a part of the solution, but what our governments at all levels should do is take this seriously. And start listening to communities, start investing in community-led education programs that de-escalate and challenge racism and hate at its root.
Тоа беше адвокатот Ариф Хусейн во прилогот на SBS News од Сем Довер. А сега на уште една домашна, многу различна актуелна тема. Најголемиот проект за граѓанска наука во Австралија и најголемото бројење на жаби во светот во текот на една недела е во тек. А 1,3 милиони жаби веќе се снимени преку апликацијата Frog ID. Иницијативата предводена од Австралискиот музеј придонесе за откривање на 13 нови австралиски видови жаби, вклучувајќи 4 кои беа опишани како нови за науката во изминатата година. Повеќе во прилогот на NITV од Јасмин Алвакал, што на македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
Долго време крајбрежната жаба Банджо се држеше подалеку од вид, но најде начин да ја запознаеме. Незиниот карактеристичен повик за парење го имитира удирањето на жица од жичен инструмент и му го донесе прекарот Pobble Bonk. Тоа е исто така еден од најновите видови жаби во Австралија, пронајден по должината на брегот на Нов Јужен Велс. И беше откриен преку аудиоснимки, снимени од граѓански научници, citizen scientists. Грейс Гилард, жена припадничка на народот NI1, е технички службеник во Frog ID програмата, најголемиот проект за граѓанска наука во земјата и најголемото броење жаби во светот во текот на една недела. Гилард вели, само преку снимките од апликацијата Frog ID објавени се многу различни научни трудови кои разгледуваат низа еколошки прашања, како што се како живеалиштата влијаат врз повиците на жабите, како тие реагираат на урбанизацијата, климатските промени, но исто така, користики ги снимките од Frog ID, откриени се 13 нови видови жаби, вели Гилард.
Just through Frog ID recordings alone, we've published many different scientific papers looking at all range of different ecological questions, like how habitat influences frog calls, how they're responding to urbanization, climate change. But also, using Frog ID recordings, we've managed to describe 13 new species of frogs.
Ноемвриската иницијатива, која ја води Австралискиот музеј, регистрираше 1,3 милиони гракања, цврчења и кликања од водоземците низ цела Австралија. Но Гилард вели дека поголемите делови од земјата остануваат недоволно застапени во податоците. Таа вели, цитат, «Вкупно собравме над 1,3 милиони записи за жаби, ова всушност е само од 40% од земјата. Значи, тоа се 60% од Австралија, каде што во основа немаме многу поим што се случува и како се снаоѓаат жабите. Од северната територија бараме повеќе снимки. Од областа Bell Area во Queensland се надеваме дека ќе слушнеме повеќе. И од областа Буџал-Буџал во Западна Австралија и од било каде во Пилбара или Кимберлис, изјави Гилард.
Just through Frog ID recordings alone, we've published many different scientific papers looking at all range of different ecological questions, like how habitat influences frog calls, how they're responding to urbanisation, climate change, But also, using frog ID recordings, we've managed to describe 13 new species of frogs.
Австралија е дом на повеќе од 240 различни видови жаби. Според Оделот за животна средина, близу 20% се загрозени. Главните закани вклучуваат болести, губење на навиките предизвикани од суши, пожари и расчистување на земјиштето за човечки развој. Студија од 2023 година објавена во списанието Nature покажа дека над 40% од водоземците широм светот се соочуваат со исчезнување. Тоа е во споредба со 26,5% од цицачите и помалку од 13% од птиците во опасност. Историски гледано, перспективите на првите нации биле тргнати настрана во науката. Грейс Гилард верува дека традиционалното знаење треба да се користи во борбата против современите еколошки предизвици. Грейс изјави, цитат, «Значи, го имаме ова знаење, ова длабоко традиционално знаење, што датира од генерациите наназад. И единствениот начин да се сподели ова знаење е да се пренесе на нови луѓе, да се пренесе наследно. И чувствувам дека ова е нешто што е навистина недоволно застапено во научната литература и е нешто што треба да го истражиме многу повеќе».
So we have this knowledge, this deep traditional knowledge going back generations. And, you know, the only way to share this knowledge is to pass it on to new people, to pass it down. And I feel like this is something that's really underrepresented in scientific literature, and it's something that I think, you know, we need to explore a lot more.
Иако жабите можеби не се омилени на сите и не се харизматични како коала или некоја прекрасна голема птица.
They're not charismatic like, you know, a koala or a beautiful big bird.
Истражувачите велат дека снимките направени во локалните езерца, барички, пустински региони или дури и на ридот придонесуваат за науката.
That we're seeing how many thousands of people across the country are actually really passionate about getting involved and contributing to us understanding more about the conservation requirements.
На СБС на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Ноември е месец посветен на разговори и активности за подигнување на свеста за машкото здравје, а Мовембер е меѓународно движење што се одвива секоја година во текот на месецот ноември со цел да се подигне свеста за здравствените проблеми на мажите, вклучувајќи рак на простатата, рак на тестесите, менталното здравје и превенција од самоубиство. Името Мовембер е комбинација од англиските зборови масташ и новембер, а растението мустач е препознатлив симбол на кампањата. Инаку Мовембер започнал во 2003 година во Мелбурн, Австралија, кога група пријатели познати како оригиналните 30 одлучиле да пуштаат мустачи во ноември за да го привлечат вниманието кон здравјето на мажите. И ние се приклучуваме кон оваа иницијатива за подигнување на свеста за здравјето преку разговор со кој одавам истовремено и почит кон нашиот соговорник доктор Васил Велков, кој повеќе од 30 години редовно придонесуваше со разни теми од областта на здравството на начин на кој можеа да разберат сите, дури и за сложени термини. И иако повеќе не е со нас, неговите зборови, стручноста и мудроста, што несебишно ги внесуваше во секоја емисија, остануваат да ни служат како водич, да ни информираат, да ни подсетуваат и да не охрабрува да го чуваме собственото здравје и здравјето на нашите најблиски. Да го слушнеме второто продолжение од разговорот за аритмија, што со доктор Велков го водеше Маргарита Василева.
Ги споменавте симптомите, тешкоти со дишење, потење. Дали има некои други симптоми?
Симптомите кај аритмијата, кога постае веќе, тогаш се малко потешки. Се осеќа човекот да има бола во градите. Се осеќа да не може да земе воздух. Се осеќа anxiety. Се осеќа неспособен фатиг. Како да колабира, се осеќа дека му се врти главата, после се поти и на крајот тоа е по-лошо, кога веќе и губе свест. Тоа се вика синкопа. Ова аритмија е застапена, како што реков, кај луѓе што имале поранешни болести, поранешни напади на срце, кога мускулот на срцето веќе имал ожилјак и према тоа биоенергијата не може равноправно да се распоредува во мускулот на срцето за да добива контракција. Друго, да настане една аритмия, тогаш тука важе и животните услови на човекот.
Да.
Луѓето со голема blood pressure, луѓето што имат байпасови, коронарни дизодер, што се вика, кај жените и кај мажете, тироидната жлезда игра голема улога. Оверактивна тироидна жлезда, хипертироидизм прави аритмия исто така. Диабетисот прави исто така аритмия. Кај луѓето што имат слип апноа. Слип апноа е кога луѓето не спијат добро и во ноќта се будат и се гушат, оти респираторните органи не му работат. И на крајот, у последно време, инфекции како резултат на коронавирусот 19. Исто така може да се добие аритмия. Пушењето не е полезно.
Да.
Алкохолот исто така и кофеинот се донесуват да се добие аритмия. Луѓе што абюзуват дракс, например, што купуват преко акаунта медицини за смирување така натака и тие што употребуват нелегални лекови, исто така и кај нејх се појавува. И на крајот може да биде и генетска состојба, кај што има фамилии кои што се настроат да имат аритмии. Сега,
или други срцеви заболувања.
Кога веќе збореме за сетото, сега што е работата, што се компликациите до аритмија. Се добива строк за пушување на жилите на мозокот, затоа што при аритмијата срцето не работи добро, како што рековме, оно е возбудено, крвта боричка и може да се откачи некој маснотја од жилите на телото и да одат во мозокот и да запушат жила, мозочна жила и така настранува строк, мозочен удар. А исто така, ако аритмијата продолжи понатака, може да дојде до проширување на срцето и да дојде до компликации што тешко се враќаат назад. Кога ги имаме веќе аритмиите, сето тоа, што е работата?
Да, како се лечи?
Како се лечи? Се лечи на неколку начини. По благите аритмии, докторите им дават на луѓето лекови, така наречени бета-блокас, каталоли, така натика. Тие бета-блокас ја контролират пулсот на срцето и тогаш не настанува така тешки узмирувања на самиот мускул. Тоа е едно. Друго, во тешки ситуации, кога имаме веќе голема аритмија и тука е во опасност, CPA се прави. И трето, ако е тука присутен и доктор, се оно се санира работата со лигнокаин. Тоа е анестетик кој се дава во вените и се смирува мускулот на срцето и така се намалува аритмијата. За по-долго решение, без некој да се пазиме од компликации, тогаш луѓето прибегнуват и настават пейсмейкер.
А, да, пейсмейкер.
Пейсмейката ја разпоредува струјата на мускулот на срцето регуларно да оде и така да не оде, да не се возбуде мускулот на срце да предизвика аритмија.
Да. Неодамна се покрена и прашањето околу симптомите кај мажите и кај жените, дека имало разлики во симптомите, во природата на симптомите и во јачината, значи интензитетот на некои од симптомите, кои во некој случај има доведено и до погрешни диагнози на аритмии и на срцеви заболувања. Дали можете да ни објасните нешто за тие разлики меѓу машкиот и женскиот пол?
Разликата меѓу мажите и женскиот, кај жените се појавува аритмијата повеќе од колку кај мажите. Се рачуна дека женското тело и женските хормони и женските физиологија е различна од мажот. Жените се поосетливи. Затоа и аритмија може да се предизвика кога ние се возбудуваме. Како што знаеме дека мажот по-тешко се возбудува од колку жената. Физиологијата на жената и самите хормонски промени, кога она има менструација и така натака, предраѓање, постраѓање, се тоа е оптеретување на женскиот организм и на срцето и се добиват овие ритми. Тоа е мисленето дека се кај жените повеќе застапено, а тоа не значи дека е по-опасно.
Аха, таа е, значи, во главно разликата. Наведовте доста причини зошто би можело да се дојде до аритмија. Навистина е доста комплицирана состојбата. Мислам, додека се дојде до самиот одговор на причината, за да се знае точно каков третман да се даде, дали е потребно да се направат повеќе тестови?
Маргарита, тестовите се многу лесни. Тоа е, се прави ЕКГ, електрокардиограм, да. Се прави и се гледат како работи срцето. И се, кога ги правиме ние ЕКГ-то, гледа погрешни ЕКГ кај многу луѓе, само не са симптоматични. Тие луѓе не го осекат тоа. Докторот го знае дека ЕКГ-то не одговара како кај другите што се нормални. Тука нема лек, затоа нема лек. Срцето е орган што може да застане во секој време. И затоа има случаеви, легнал и не станал, отишел. Што значи срцевите удари се застапени како резултат на вознемирување на самото срце. Не може срцето да запре така од ништо. Мора срцето да биде вознемирено, да дојде во аритмија или во флата, да, и така да настане едно безсознание, значи се губи свеста тука и настапува во смрт. Значи, има хард атак, добил хард атак. Хард атак е тоа. Така, на секој хард атак му преследува аритмија. На секој хард атак му преследува ненормална работа на срцето.
Да. Сега, како причина да дадеме поголемо внимание на себе?
Па тоа е диетата, е најважна и начинот на живење.
Помага, се помага.
Ама не може некој пат некој да го спречи тоа кој ќе дојде.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.
И со овој разговор со редкиот доктор Велков, чие присуство ни недостига, но го облажуваме некако со разговорите, вредните разговори што ни ги остави. Дојдовме до крај на денешново издание. Ви благодарам што бевте со нас. Следете ни и утре во исто време, а до тогаш посетете на sbs.com.au/Macedonian. Следете на и на Facebook SBS Macedonian. Споделете го вашето мислење со нас и оставете коментар. Од Радица Бојковска-Димитровска, пријадно попладне, се слушаме утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.